кепілер Азаттық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2024 жылдың 5-ші августы, кептенің 1-ші күні. Кептенің жүмі дүние түркмендер кепілшіктерімізді Ялғыда тыңдамаға шақырыр. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna mardaky mörmöjekler tejennek hem ýaýraýar. Marda ösümlik gütüne meňzeş mörmöjekler ýaýraýar diýen atlan çap eden habarlarymyz 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okolanlaryň basyny çekýär. Tecrübeden belli bolşýaly, türkmen häkimiýetleri bu hili ýagdaýlar barada resmi düşündürüş ýa maglumat bermekden saklanýarlar. Aşgabatyň aeroportuna uçara goýulmadyk türkmen raýaty öz janyny kasetmäge synanşdy diýen atlan çap eden habarmyz hem iň köp okolanlaryň biri boldy. Mundan başga Russiýada merkez Aziýaly migrantlar üçin girdilýän täze düzgün barada gurrun berýän makalamyz köp okulypdyr. Bu makala diňe Rusça geplemeli. Öz dilinde pısırdamagam gadagan yanatlen çap edildi we onun mazmunu şu günkü hepte zeminle hem dinläp bilersiňiz. Mundan başga bu hepte adatlygyň dokumental filminden soň LGBTQ kosmok wekillerine garşy basyş güýçlenýär diýen atlen çap eden habarmy köp okarly. Mälim bolýar adatlyk goýdy 29 ýaşly Dawud Omarow başdan geçirenlerine bagyşlanan dokumental filmini çap edip Türkmenistan'ı saklanıp bağlayan ağır kaynamaları, sütümlere ve diskriminasiya faktlarına yine bir gedek üns çekti. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları bilen bağlılıkta öz fikirlerinizi aysanız, tecrübelerinizi, birliklerinizi paylaşsanız biz sizden minnettar oluruz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini orsetde zähmet migrantlar bilen wagtlykda girilýän täze düzgünler we çäklendirmeler bardaky ýürüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Rusiýanyň milletler boýunça federal edarasy merkez Aziýaly migrantlara orsetde öz ene dillerinin ulanılışını düplü çäklendirýän täze düzgünleriň girilýändigini mälim etdi. Şeýle de olara cemaatın önüne namaz okumak ve dini maksatlıların mal soymak gel çarelerin kadagın edilenliği duydurulu. Lekse şeklini beyan edilen ve migrantlara yetirilen tazi düzgünlerin içinde onların Rus dilini ve migrasiya kanunlarını hükmanı bilmeyi borçluluğa ediliyor. Orsiyetliler ile gurrun edenlerine onları öz ene dillerinden peydalanmak. Şeyle de başka cinsdaki adama karşı sıkırt çalmak kadagan ediliyor. Geçiliyen sapaklarda olara öz ene diline, köpçülük yerlerine hatta pısırdamağın hem kadaganlığı duyduruluyor deyip Kommersant gazeti haber veriyor. Bundan başka Merkez Aziya'da adamları doğun yağda cigi deyip yüllenmek tabi orsiyetliler ile bağlan sıkkırlıkta yerlikli derleyip tadı düzgünlerde ediliyor. Dil meselesi ve özünü alıp barış düzgünleri ile birlikte bu kursa dini ahlak çeklendirmeler hem belleniliyor. Cemiyetçilik yerlerine mal kurbanlığı kadagan ediliyor. Gurrun edilen lekselerden başka da Timur adlı kahramanın katnaşmağını 11 saniye animasiya video toplumu tayarlanıp onunla migrantlara eserin bücretindeki ulu pulun Merkez Aziya Respublikalarının üstünlüklü ösmeğine mümkünçülük verenli varadaki tarihi mağlumatlar aydılıyor. Şeyle de lekse veriyenler migrantlara orsiyetin yaralı uyuşlarını şeritname esasında kulluk etmek bilen orsiyetin krajdanlığını almanın yönü köylüştürülen mümkünçülüğünü hem yahtla diyarlar. Ekstremist deyilip ikrar edilenler ya da terrorçuluk bilen meşgullanayan adamlar bilen ara katnaşık saklamanın kavul ederliksiz varada hem duyduruşlar veriliyor. Bir kağıda kanun düzgünleri henüz kanun akıtları bilen berkitilmedik olsa da kevr analitikler Kommersant gazetinde şeyli adaptasiya kanununun Rusya'da uzak möhlet yaşamak, işlemek ve grajdanlık hukukunu almak isteyen ehli migrantlar için hükmanı olup bilecektiğini aydıyarlar. Rusya'nın milletler boyunca federal edarasının başlığının orunvasarı Stanislav Betkin, bu okulun orsiyetin 4 regionuna, şol sanlı Moskva oblastına üstünlüklü sinagdan geçirilenliğini aytti. Ol resminin tasdiklamağını